kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa kipindi cha Kwa Undani. Hii leo tukikuletea marudio ya kipindi ambacho kilirushwa hewani siku ya Jumanne, siku ambayo Wamarekani waliadhimisha uhuru wao wa miaka 241. Kukaribisha kwa sasa hivi, jina langu ni BMJ Mridhi, lakini muda si muda basi nitampisha mwenzangu Sandy Shomari akuletee marudio ya kipindi hicho cha Kwa Undani. Usiende mbali.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nam, kwa undani hii leo tunamulika juhudi za kuhakikisha kwamba kunadumishwa amani na usalama kabla na baada ya uchaguzi mkuu nchini Kenya. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hapa Marekani ambapo hii leo wanasherehekea uhuru wa nchi hii, ikiwa je, siku hii inasherehekewa vipi na andiko la uhuru kwa nchi hii lina maana ipi? Lakini basi kabla ya kuangalia haya yote, tuanzie huko nchini Kenya. Ikiwa uchaguzi mkuu unakaribia kufanyika hapo Agosti 8 mwaka huu, tayari Umoja wa Ulaya unaonya juu ya uwezekano wa ghasia. Wakikumbuka miaka 10 iliyopita zaidi ya watu 1000 walipoteza maisha na zaidi ya 600,000 kupoteza makazi yao, ikiwa ni ghasia mbaya tangu uhuru wa nchi hiyo. Basi hivi sasa ni kwamba wafuasi wa Rais Uhuru Kenyatta wanamtuhumu mgombea wa NASA Raila Odinga kwa kula njama za kufanya ghasia kama asiposhinda uchaguzi. Lakini licha yote hayo, kwa upande wake Raila Odinga ametupilia mbali madai hayo na waunga mkono wake kusema kwamba hiyo ni njama tu ya wafuasi wa Kenyatta kutaka kupata kura. Lakini hivi sasa nchini Kenya bado kuna mengi ambayo yanazungumzwa. Na kuzungumza haya yote, nitaungana na walimu na viongozi wa dini kutoka nchini Kenya. Tutakuwa naye Imam Ali Mohamed kutoka Naivasha, hali kadhalika mchungaji Paul Madheri kutoka kule kule Naivasha. Vile vile tutakuwa naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Lakini kabla ya kuzungumza na viongozi wa dini, Kennedy Wandera, duru za usalama nchini humo zinaeleza nini mpaka sasa? Nitaka kujua duru za usalama nchini Kenya zinachoeleza kwa sasa, na Kennedy kwa muda mfupi uliopita aliweza kueleza haya.
Asante sana Sandy. Kwa kweli ni swala ambalo linaonekana kupewa kipaumbele na vyombo vya usalama nchini, na hali hii inajitokeza manake juma hili ni jana tu ambapo Umoja wa Ulaya umetoa taarifa kwamba huenda kuna dalili za kuwepo kwa ghasia katika uchaguzi mkuu ujao, na kuonya kwamba vyombo vya usalama ni sharti viweze kujitokeza mara moja kuhakikisha kwamba vinatema dalili hizi, manake huenda ikawa ni hali ambayo kila mtu ataweza kupoteza iwapo hali hiyo basi itaweza kutokea. Lakini pia nieleze kwamba vyombo vya usalama hususan tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa ambayo imetwikwa jukumu la kuhakikisha kwamba inawaleta Wakenya pamoja na kutema visa vyote vya chuki, imeeleza leo kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo yanaonekana kwamba huenda pakawa na ghasia. Lakini wanaeleza kwamba hii si ishara kwamba kutakuwa na ghasia, lakini ni vyema kueleza wazi kwamba kuna tatizo na huenda pakawa na ghasia, na hivyo basi kuomba kwamba nishati pawe na vyombo vya usalama kuja pamoja kuhakikisha kwamba vinasema kwa dalili zozote za kuwepo kwa ghasia katika uchaguzi ujao.
Kennedy Wandera, pengine kuna mikakati mbalimbali iliyopo hivi sasa, na pengine kuna mikakati kuna yanayozungumzwa na maafisa wa vyama vyote hivi viwili, upande wa NASA na upande wa chama cha Jubilee.
Naam, hawa viongozi wamekuwa wakizunguka kote nchini kuna sera zao, na wamekuwa wakielezea kwamba ni wananchi wana jukumu la kuhakikisha kwamba wanadumisha amani katika nchi wakati taifa linajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Lakini pia pamekuwapo na taarifa za kuwepo kwa tetesi kwamba hawa wanasiasa ndio chanzo cha kuzua rabsha, manake kuna vijikaratasi ambavyo vimekuwa vikisambazwa katika maeneo fulani kuzionya jamii fulani kuondoka maeneo yao na kurudi makwao. hili limekuwa ni tatizo, manake wengi wameeleza kwamba hii huenda ikawa ni ishara kwamba nchi huenda ikatumbukia katika lile lindi hile lindi la ghasia. Lakini pia nieleze kwamba leo hii tume hii ya uwiano kwa ushirikiano na vyombo vya usalama imeeleza kwamba kuna maafisa ambao waliweza kupewa jukumu la kuhakikisha kwamba wanawaangalia hao wanasiasa ambao wanatoa matamshi ya chuki na kuwarekodi na kupeleka taarifa hizi katika vyombo vya usalama na kuhakikisha kwamba wanafikishwa mahakamani na kuweza kuhukumiwa kwa hili. Lakini bado kuna swala ambalo wengi ambao wamekuwa wakielezea, na leo hata tulipokuwa katika kongamano la vijana hapa jijini Nairobi, wameelezea kwamba kuna nia kubwa ya watu katika taifa hili kuja pamoja na kuhakikisha kwamba uongozi na kumradi uchaguzi unakuwa uchaguzi wa amani, ili Wakenya wahakikishe kwamba kila mtu anatoa nafasi ya kuweza kuchagua kiongozi anayemtaka pasi kuwepo na uvunjifu wa amani katika taifa ambalo linakumbuka vima kuwepo kwa dalili za ghasia mwaka 2007 na 2008, ambapo Wakenya wengi waliweza kupoteza maisha yao.
Asante Kennedy Wandera. Basi kwenye laini ya simu nimkaribishe Imam Muhammad, karibu kuweza kutueleza kutoka kule Naivasha mpaka hivi sasa, kutokana na hizi changamoto zilizopo, nini ambacho kwa upande wenu mnakifanya kwa sasa kuhakikisha amani?
Halo, nafikiri katika na hali ya Naivasha, unajua ni mmoja katika sehemu inaangaliwa sana katika Kenya, kwa sababu ile jambo lilitokea katika ile mwaka iliyopita, ile uchaguzi iliyopita, ile ya mwaka 2007 na 2008. Ndio tumejaribu mikakati, nafikiri tumekaa mikakati na vijana na kuweza kuwaeleza mambo ya amani na vijana wakakubali. Mimi katika maoni yangu sione kama kutotokea fujo, yani fujo sione kama itatokea, maanake wa Kenya tayari wamerevuka. Tukiangalia leo mpinzani ambao kwamba ni mheshimiwa Raila Odinga wa NASA, amekuwa katika ngome ya Jubilee ambao kwamba ni Kiambu, na ni kama kwamba alipokelewa kama kawaida. Na unakumbuka hapo mbeleni, wakati ya hiyo mwaka wa 2007, aliwahi kwenda sehemu za Nyeri na akawa ni kama alizomewa na nini, lakini leo ukiangalia katika television tumeziona ni kama alikaribishwa. Hii ni kumaanisha Wakenya wamechukua hii ni siasa na tayari ni kama wameerevuka. Ndio sisi viongozi wa kidini tunajaribu mikakati kama hiyo kueleza, manake inapotokea jambo kama hilo, sisi huwa tunakuwa na affected zaidi sisi viongozi wa dini, manake watu kimbilia makanisani, wakakimbilia msikitini katika ile kuitafutia amani. Kwa hivyo nafikiri watu ni kama wamerevuka, ingawa tuna Waswahili wanasema labda palipo na moshi hapakosi moto. Yani hapakosi moto, ndio tunajaribu kuzuia kama itakuwa, ndio tunajaribu kuhubiri amani. Ndio hata juzi Jumapili tulikuwa na mkutano wa kuhubiri amani katika kiwanja yetu hapa ya Kyoto na kuelezea, na tunajaribu kuletea maombi zaidi ili kuonesha watu amani ni kitu muhimu, na hii ni siasa, na tarehe 8 mwezi wa 8 watu watapiga kura na kila mtu ataenda zake. Na tumejaribu pia kuhusisha wanasiasa wote hasa katika kaunti ya Nakuru na vile vile Naivasha, kujaribu kueleza wao wenyewe wasimame, watupe yani katika mkutano kama wa amani, wasifanye siasa yoyote ila wahubiri amani.
Asante sana Imam Muhammad Ali Muhammad kutoka hapo Naivasha. Na basi nikupe nafasi mchungaji Madheri. Mchungaji Paul Madheri, kwa upande wako najua mnafanya kazi ya kushirikiana pamoja imani mbali mbali. Sasa yale ambayo mnayafanya, pengine vijana hivi sasa ndio wako katika hatari, kwa sababu pengine wengi wanatumiwa katika kipindi kama hiki, na zile kazi ambazo mnazifanya, utueleze kwa upande wako ni zipi na zinafanyikaje kwa sasa?
Asante sana. Kama vile ndugu yangu Imam ameongea, tumekuwa na tahadhari hasa kwa sababu mwaka wa 2007 na 2008 ilikuja ikatukuta ni kama watu ambao hawakuwa wako tayari, na ni kwa sababu hatukuwa tunatarajia lile jambo ambalo lilitokea. na wakati huu basi tumechukua tahadhari na kusema inabidi sisi kama viongozi wa makanisa, viongozi wa dini Waislamu kuweza kuchukua nafasi yetu ya kuhubiri amani. Jambo moja kama vile imamu ameongea ni kwamba tumeanza kuwa na mikutano ya pamoja ili kuweza kuzungumzia Wakristo, kuwazungumzia watu wa Naivasha na kuwaeleza kwamba sisi wote ni kitu kimoja. Kulikuwa na huo mkutano wa Jumapili uliokuwa umekutana pale Kihoto na kukawa na viongozi na watu pia wa Naivasha wakaja. Pia tuna mkutano mwingine Jumapili hii wa maombi, kwa maana jukumu letu kama viongozi wa kidini na makanisa ni kuomba, maana tunajua kuna mfalme wa amani. Kwa hivyo kama vile watu wa Naivasha wamechukuliwa ni kama kwamba ni kikao cha vita, sio vile, maana watu wa Naivasha ni wa amani na tunatarajia na tunatumaini ya kwamba hakutatokea furugu. Ila tu tunawauliza wanaoongea hasa viongozi wetu wajaribu tu kuyafanya mazungumzo yao yasionekane kana kwamba kuna uadui kati ya mtu yeyote.
Asante sana mchungaji Paul Madheri. Lakini kudi kwake Kennedy Wandera, kuna swala ambalo wananchi kwa upande wao wamekuwa kizungumza. Je, Kennedy ulikuwa ukifuatilia haya mambo na kuona upande wa wananchi ni yapi yanayozungumzwa huko?
Na kuna minongono miongoni mwa baadhi ya Wakenya ambao wanatoka katika maeneo tofauti tofauti. Wapo wale ambao wanaeleza kwamba wakati wa uchaguzi huwa kuna balaa, na wao kuna wengine ambao tuliweza kuzungumza nao wanaeleza kwamba punde tu watakapopiga kura hapa hapo wao ni wapigaji kura hapa jijini Nairobi wataweza kufanya hivyo na kurejea makwao, manake hawataki kuchukua jambo lolote kimdhaha, manake mambo haya yakitukia huenda yakawa ni masuala ambayo yataweza kukwamiza ule umoja wa inchi. Kwa hivyo minongono ipo, lakini kuna wengi ambao wanaeleza kwamba inchi ina uwezo wa kuweza kuhakikisha kwamba inadhibiti visa kama hivi. Kwa hiyo wao wanaona kwamba ni vizuri watakaa hapa Nairobi na maeneo mengine kuhakikisha kwamba hawatoki na watapiga kura na kuhakikisha kwamba wanadumisha amani. Huo ndio ujumbe ambao wanasema kwamba wataweza kuendeleza kwa Wakenya wengine. Lakini pia nieleze kwamba kuna baadhi ya vijana, makundi mengi ya vijana ambayo yamekuwa yakizunguka taifa kuhamasisha umma kwamba kuna umuhimu wa kuishi pamoja kama inchi, kuishi pamoja kama jamii, kuhakikisha kwamba inchi inadumisha amani. Manake pasipokuwepo na amani huenda pakawa na tatizo kubwa na kila Mkenya huenda kaumia. Kwa hivyo hii ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba kuna amani, lakini pia hatuwezi labda kutilia shaka baadhi ya matamshi ya viongozi ambayo yameonekana kuwakera wengine ambao wanasema kwamba nishati swala hili liweze kudhibitiwa, na iwapo halitodhibitiwa basi huenda kukawa na dalili za ghasia.
Asante sana Kennedy Wandera pale Nairobi. Nikirudi kwako Imam Ali Mohamed, kuna kitu ambacho kimezungumzwa hapa kwamba haya mambo yakitokea wanawake na watoto ndio wanakuwa kwenye hatari kubwa, na pengine kwa mujibu wa Democracy Speaks wengi katika makundi hayo wameonyesha wasiwasi na wakitaka hata wasipige kura. Pengine kwa upande huo changamoto mlionayo nyinyi kuhakikishia hao wenye wasiwasi na hawa ambao wanahusika, nini ambacho mnafanya kuwasaidia kuhakikisha kwamba mnakwenda kwenye njia iliyo na amani na utulivu?
Ukweli sasa hivi sisi katika mji wetu wa Naivasha tuko na vijana, na katika hao vijana tumewachanganya kwa kila kabila. Maanake katika mji wa Naivasha inapatikana kabila yote. Tunajaribu kuchanganya haswa vijana wanatembea kila sehemu kuwaeleza Naivasha hapatakuwa na jambo kama hilo, na sisi tuko tayari kusaidiana. Maanake tuko tunahofia wale watakaohama na mizigo yao wakaondoka, labda wakifika kule wataonekana kama Naivasha kuna jambo. Sasa tunawaambia mkihama, labda msiame na mzigo, yani msiogope lolote. Maanake ukihama kwa ajili ya hiyo maneno inaweza changia pande ile kwingine, lakini sisi hapa Naivasha mikakati tunajaribu nyumba baada ya nyumba ili kuwahimiza amani. Ndiyo mwenzangu pale ambao kwamba ni pasta amezungumzia, maanake tumeona hii jambo imebakia kama mwezi mmoja kura ipigwe. Sasa tunajaribu kuweka mkutano mingi tukihusisha kila watu, kila kiongozi tukimhusisha, kila jamii, na vile vile vijana tukihusisha, yani tukihubiri mambo ya amani, amani kila pahali. mpaka tumewekea wimbo amani ni wajibu wangu, wajibu wako ni amani.
Asante sana Imam Ali Muhammad. Lakini pia naomba nikupie kwa upande wako mchungaji Paul Madheri. Kuna swala jingine ambalo limekuwa likizungumzwa na hata Kennedy Wandera amegusia hapa kwamba baadhi ya wanasiasa kauli zao zimekuwa zinatia wasiwasi. Pengine kuna ushirikiano upi kati yenu na wanasiasa kujaribu kuondoa namna ya kuweka usawa na kauli ambazo zinaweza kuleta wasiwasi wa ghasia kwa upande huo?
Vile tunavyofanya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba kila wakati wote tunapokuwa na mikutano ya viongozi wachungaji tunawakaribisha, na sana sana tunahakikisha ya kwamba hilo jambo linakuja, tunawauliza ni jinsi gani watakavyoweza kuzuia kuonekana kana kwamba kuna watu ambao wanawapinga na ambao labda hawakubariki. Kwa hivyo kile tunafanya ni kuwahamasisha, kuwaeleza ya kwamba wanapozungumza mazungumzo yao yanaweza kuchangia, lakini wakiwa waangalifu katika mazungumzo yao basi watakuwa wamezuia sana jambo lolote ambalo linaweza kutafsiriwa kwa njia ambayo ni tofauti. Jambo nzuri ni kwamba vijana ambao hutumiwa sana kuweka ama hutumiwa kwa kutenda maovu, wao ndio sasa wamekuwa katika mistari ya mbele, iwepo ni katika makanisani. Tumejaribu kuambia viongozi wa makanisa na hata imam ya kwamba jambo la amani lizungumzwe kila wakati tunapopata nafasi, hata makanisani ama katika mikutano. Tunawahusisha wote, hata Jumapili tumewakaribisha wote ambao watakuja, na sisi wenyewe ndio tunao tayarisha ule mkutano. Hatutaki utayarishwe na wanasiasa wenyewe wasije wakauchukua kuzungumza mambo yao, ila tunataka tu kuzungumza mambo ya amani.
Na kushukuru sana mchungaji Paul Madheri, hali kadhalika Imam Ali Muhammad kutoka kule Naivasha kwa kazi kubwa mnayofanya kuhubiri amani kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 8 nchini Kenya. Hiyo inakamilishia sehemu ya kwanza ya kwa undani. Asanteni sana.
Some have said down through history, if you last, it's a mystery. But I guess they don't know what they're talking about. From the mountains down to the sea, you become such a habit with me. America, America.
Asante sana. Basi usikie kibao hicho kinapelekwa katika sehemu ya pili ya hii leo, ambapo hapa nchini Marekani wanaadhimisha miaka 241 tangu kupata uhuru, na uhuru huo ulipatikana mwaka 1776. Na hapo jana miji mbalimbali ilikuwa jitayarisha kwa maadhimisho hayo, huku maafisa wakilinda usalama katika miji mbalimbali kuhakikisha kwamba siku ya leo inakwenda vizuri kabisa. Ama kwa hakika mengi yanafanyika hii leo, kutakuwa na fataki usiku wa leo, ingawa maeneo mbalimbali sherehe hizi watu hivi sasa wapo wakiweza kushirikia. Hapo Washington DC tayari kuna usalama na maeneo mbalimbali barabara zimekushafungwa kwa ajili hiyo. Lakini basi siku hii ilitengwa rasmi kitaifa 1941, na tarehe 4 Julai 1776 wajumbe kutoka majimbo 13 walipitisha azimio lilikuwa limepigiwa kura kwa siku mbili kabla ya hapo, na liliandikwa na rais wakati huo Thomas Jefferson na kufanywa rasmi Marekani kwa huru kutoka kwa Waingereza. Basi kuzungumzia haya tunaungana na wachambuzi kutoka hapa Marekani. Ninaye Dr. Isaac Kiniti kutoka kule katika jimbo la Connecticut, hali kadhalika David Munda professor akiwa kule California. Karibuni sana na ninawatakieni wote heri ya hii siku ya leo ya Julai 4.
Asante ndugu.
Bila shaka sana sana. Basi tukija kuangalia siku hii, nikija kwako Professor David Mondo ukiwa kule California hivi sasa, hebu tuambie kwamba hii siku ya leo hasa kwa yule raia wa Marekani ambaye anasherehekea siku hii, tukifahamu kwamba Thomas Jefferson alifanya rasmi kwa hii kwa kuandika lile andishi au andiko la uhuru wakidai mambo muhimu ya haki kwa watu wa Marekani. Labda yale ya muhimu yaliyopo kwenye ile andiko unaweza kutueleza ni yapi hasa?
Kwa maoni yangu bwana mwenyekiti, tusisahau ya kwamba maadhimisho haya ya siku ya uhuru hapa Marekani yanaadhimisha kukatwa kwa uongozi wa ubabi na ufalme wa Uingereza hapa Marekani. Vile tulivyo kule Kenya, kule Tanzania, kule Uganda, tulikuwa kwa ukoloni wa Waingereza, na vivyo hivyo hapa Marekani pia walikuwa kwa ule ubwanyenye wa ufalme. Kwa hivyo leo tunaadhimisha uhuru wa taifa. Jambo la pili hapa lazima tuangazie ni kwamba Thomas Jefferson alisisitiza sana maadili za haki za kibinadamu. Tusisahau ya kwamba yeye alisisitiza ya kwamba lazima kwa kikatiba kuwe na vile vipengele kumi, ile wanaita Bill of Rights, kuhakikisha ya kwamba utu wa wanadamu wa kila Mwamerika lazima uheshimiwe. Kwa hivyo leo tunaadhimisha uhuru wa taifa, lakini kwa wingi tunaadhimisha uhuru wa ile falsafa ya kibinadamu ya utu wa mwanadamu hapa Marekani. Heshima na haki za kila Mwamerika hapa na uhuru wake kuweza kutimizwa.
Asante sana Professor David Monda. Dr. Isaac Kiniti, pia ni kwamba tunafahamu siku hii haikuja kirahisi. Ilibidi afanyike mapinduzi hapa. Hebu tueleze yale yaliyofanyika mpaka kuweza kufikia wa Marekani kupata uhuru wao.
Kwanza ningependa sana kuwapongeza Marekani wote kwa makumbusho mazuri ya siku hii, na pia nipongeze nchi ya Amerika kwa kuiweka siku hii kama ya kuikumbuka nyakati hizo za kupigania uhuru wa nchi. Tukiangalia kabisa ya kwamba wa Amerika wamekuwa ni nchi ambayo inakumbuka hata masujaa wote ambao wamepigania nchi hii kwa uhuru ambao wamepatikana kwa damu kumwagika. Na tukikumbuka kidogo kuhusu hizo nyakati za kupigania uhuru wa Marekani, tunaona ya kwamba wa Amerika walipenda kujitolea ama kuondoka kwa unyanyasaji wa kiimla cha nchi za ya Uingereza. Na nchi nyingi zimefaidika na hiyo ukombozi, sababu Marekani iliponyakua huru kutoka kwa Uingereza iliweza kuendelea kabisa kiuchumi na hata kwa nguvu za kila aina. Na watu wengi ambao wamekuja Marekani wamefaidika sana kwa uhuru huo na kuweza kusaidia nchi zingine nyingi katika dunia kwa upande wa uchumi, sababu watu wengi wanatuma pesa humu na humu kwao kutokana na kazi na pesa ambazo wanapata kutoka Marekani. Na ningependa kuhimiza ya kwamba nchi zingine kama nchi yetu ya Kenya na zingine ambazo wakumbuki vizuri wale mashujaa ambao wamepigania nchi zao waweze kuiga Marekani, sababu Marekani na wakumbuka wote ambao wamepigania nchi hii, Martin Luther King Jr., Jefferson, Washington, George Washington na wengineo. Na vile watu wakumbuka watu kama hao wanaweka vizazi vyao nguvu ama motivation ya kuwakumbuka kuwa na ushujaa wa kupenda nchi yao na kuwa tayari kupigania nchi zao.
Asante sana.
Hilo ni jambo muhimu.
Asante sana. Lakini kwa haraka haraka, Professor David Monda, mengi yanafanyika siku ya leo. Wewe mwenyewe ukiwa umeenda hadi huko California, labda ukueleze kwa haraka haraka tu jinsi wa Marekani wanavyosherehekea siku hii.
Kwa sasa wengi wa Marekani hapo wanabarizi, wanakula vinywaji tofauti tofauti na kuchoma nyama. Hapa kama wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda, tuachoma nyama choma kama kawaida. Tunabarizi kula pilau hapa, lakini no. Lazima nisisitize hizi enzi za bwana Trump inaonekana ya kwamba kuna ile swali ya falsafa ya kitaifa, Marekani itaenda mbele vipi, kwamba heshima ya wahamiaji itakuwa ni vipi na taifa la Marekani litaenda vipi.
Asante sana profesa, muda wetu unakimbia na kushukuru sana. Basi kufikia hapo tunakamilisha hii sehemu ya pili ya kwa undani. Jina langu ni Sunday Shomari, asanteni wote mlio shiriki. Because the flag still stands for freedom and they can't take that away. Na basi ni mshukuru Sandy Shomari kwa kutuendeshia mpango huo, ambapo hii leo kama nilivyotaja yalikuwa ni marudio ya kipindi kilichorushwa hewani siku ya Jumanne. Kutoka hapa studio sina cha ziada. Jina langu ni BMJ Muridi, lakini kabla sijaondoka naona tuna muda. Kwa hivyo tuendelee na wimbo huo huo ambao unaenda chini kwa chini, ambapo utamsikiliza hapa huyu mwanajeshi wa zamani wa hapa Marekani, Lee Greenwood, akiimba wimbo maarufu kweli kweli, wimbo unaofahamika sana hususan hapa Marekani, God Bless the USA. Msikilizaji, na kuaga kutoka hapa studio, tuonane tena panapo majaliwa. Twende kazi, Lee Greenwood, God Bless the USA. God bless the USA.
To the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston, and New York to LA, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, there's pride in every American heart, and it's time.